Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Είχαμε μείνει στα πρώτα εδάφια, βέβαια, αφού κάναμε και μια σύνοψη και σύνδεση με τα προηγούμενα. Η δε γη ή το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Σε ένα πραγματικά εκπληκτικό επιστημονικό εγχειρίο θέτει από εδώ και πέρα το σημείο παρατήρησης της όλης δημιουργικής διαδικασίας ως η επιφάνεια των υδάτων της γης. Αυτό βέβαια ήδη, Ανέστη, θα δούμε ότι θέτει ήδη τρεις με τέσσερις, οι τρεις λέξεις άμορφος, έρημος, σκότος, αλλά υπάρχει και τέταρτη που είναι η επιφάνεια των υδάτων που ήδη συνειδητοποιούμε από την τρίτη μέρα που διαβάσαμε μετά, ότι όλη η γη καλύπτεται πλήρως από νερό σε αρχική φάση.
Ίσως μπορούμε έτσι νοητικά να φανταστούμε αυτή την, ας το πω, πτήση πάνω στην επιφάνεια των υδάτων, όπου είναι, αν κάποιος έχει ταξιδέψει με πλοίο το βράδυ και στέκεται στο κατάστρωμα, μπορεί λίγο να το συνδέσει. Αλλά τώρα μιλάμε για μια θάλασσα η οποία δεν είναι μια θάλασσα η οποία από κάτω έχει τα ψάρια, ας πούμε. Είναι έρημος η γη, δεν υπάρχει καθόλου ζωή. Είναι άμορφος, δεν έχει γίνει ακόμα καμία γεωλογική διαμόρφωση ή κάποιος μηχανισμός από αυτούς οι οποίοι σήμερα υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια της γης. Και βέβαια πάνω απ' όλα επικρατεί ένα βαθύ σκοτάδι, ένα πλήρες σκοτάδι. Και το πνεύμα του Θεού, λέει, εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Εκινείτο λοιπόν το πνεύμα του Θεού επάνω σε αυτή τη σκοτεινή επιφάνεια, σε αυτή την ερημιά, έτοιμο να ενεργήσει κάτι.
Αμήν.
Και έρχεται λοιπόν η εντολή. Δεν ξέρω αν θες
Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτές τις συνθήκες, Ανέστη. Πρώτα απ' όλα, κάποιος που μας ακούει λέει, καθίστε λιγάκι. Μας είπατε ότι στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, έχουμε τη δημιουργία όλων των άστρων. Λέει, ο Θεός επίησε τον ουρανό, και στον ουρανό προφανώς και δεν μιλάμε για τροπόσφαιρα ή μεσόσφαιρα, προφανώς και δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για όλα τα ουράνια σώματα, όσον αφορά τα αστρικά σώματα. Πώς στην επιφάνεια των υδάτων υπάρχει σκοτάδι? Και εδώ να πούμε ότι πραγματικά, να θέσουμε την κάθε λέξη, πρώτα απ' όλα σκότος. Είναι αποδειγμένο από διάφορες επιστημονικές και παρατηρήσεις και μελέτες, παρατηρήσεις σε άλλους πλανήτες, αλλά και θεωρητικές μελέτες, ότι η ατμόσφαιρα της αρχαίγονης γης ήταν τόσο πυκνή που δεν άφηνε το φως που υπήρχε του ηλίου να φτάσει στην επιφάνειά της. Ξαναλέμε ότι το σημείο παρατήρησης είναι η επιφάνεια των υδάτων. Άρα δεν κατάφερνε το φως του ηλίου, που βρισκόταν απ' έξω προφανώς, να περάσει αυτή την αδιαπέραστη θαμπή ατμόσφαιρα και να φτάσει στην επιφάνεια των υδάτων. Και αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχαν πάρα πολύ αυξημένα τα αέρια του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και η αμμονία, τα οποία τα βλέπουμε σε πολύ έντονα και τώρα στο Δία και τον Κρόνο. Είναι πλανήτες που είναι πιο έξω από εμάς, είναι πλανήτες γίγαντες, και είναι η ατμόσφαιρα τους αδιαφανής από ήλιο, υδρογόνο, μεθάνιο και αμμονία. Επομένως έχουμε μια ατμόσφαιρα αδιαπέραστη στο φως που υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στην επιφάνειά της. Επίσης είναι άμορφος. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην κατανόηση των αλληλουχιών. Άμορφο σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα έντονη δραστηριότητα που οδηγεί στην γεωμορφολογία, δηλαδή στην ορογένεση και καταβύθιση διάφορων τμήματων του φλοιού της γης. Από πολύ λίγα πράγματα από φυσική, έτσι, προφανώς δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, αλλά πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα και σαν αρχείο να μείνουν. Η μορφολογία του φλοιού της γης ουσιαστικά διαμορφώνεται μέσα από δύο αντίπαλες δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι η ηφαιστειακή δραστηριότητα και η κίνηση των τεκτονικών πλακών, η οποία κυρίως πρημοδοτείται και οδηγείται από την εκπομπή των ραδιοισοτόπων από τους ραδιενεργούς πυρήνες στον φλοιό της γης. Γιατί τα ραδιοισότοπα, καθώς εκπέμπουν, αυξάνουν την θερμοκρασία, έχουμε κίνηση του μάγματος και της λάβας που είναι κάτω από τον φλοιό, και αυτές οι κινήσεις δημιουργούν τεκτονικές συγκρούσεις και άρα ανυψώσεις του φλοιού της γης, αλλά και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Καθώς τώρα η γη αρχίζει και εξέχει, θα το δούμε σε τρίτη μέρα, η αντίθετη δύναμη είναι η διάβρωση, κυρίως από την περιστροφή της γης και τους ανέμους. Και πραγματικά στην αρχαίγονη γη έχουμε μια σχεδόν επίπεδη επιφάνεια και όλη καλύπτεται από νερό. Και ήθελα εδώ να αναφέρω, Ανέστη, ένα καταπληκτικό, γιατί ο λόγος του Θεού είναι τέλειος. Αν γυρίσουμε στον 104 ψαλμό και στο 6ο εδάφιο, θα δούμε τον ψαλμοδό πραγματικά να αναφέρει αυτό το φαινόμενο. Ψαλμός ρο δέλτα στην 562 σελίδα και στο 6 εδάφιο λέει: «Με την άβυσον ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν», για τη γη μιλάει, «τα ύδατα εστάθησαν επί των ηραίων». Με την άβυσον, ξαναδιαβάζω, ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν. Στην αρχή όλη η άβυσο, δηλαδή όλη η γη ήταν καλυμμένη με την άβυσο, με τη θάλασσα. Και ακριβώς τα επόμενα εδάφια λέει τι έγινε την τρίτη μέρα, καθώς αρχίζουν η ορογέννηση και τα νερά να αποσύρονται σε μερικές μεριές.
Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, Δημήτρη, μας λες ότι έχουμε μία τόσο πυκνή ατμόσφαιρα και συσσόρευση νεφών αυτού του πλανήτη μας, ο οποίος είναι ακόμα σε πολύ νεαρή και θερμή κατάσταση, οι οποίες εμποδίζουν το φως του ήλιου να φτάσει στην επιφάνεια της γης, με αποτέλεσμα να επικρατεί σκοτάδι.
Αμήν.
Κάποια στιγμή όμως, στο τρίτο εδάφιο, λέει ότι ο Θεός δίνει την εντολή «γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την αραίωση της ατμόσφαιρας αυτής, ώστε το φως να καταφέρνει να την διαπεράσει και να φτάνει μέχρι την επιφάνεια της γης. Όμως να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο ήλιος ακόμα δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος θα βρισκόταν στην επιφάνεια της γης, δεν υπήρχε βέβαια κανένας, αλλά αν κάποιος ήταν παρατηρητής πάνω στην επιφάνεια της γης, δεν θα μπορούσε να διακρίνει την πηγή του φωτός, η οποία είναι ο ήλιος, αλλά το φως του ήλιου φτάνει στη γη περνώντας μέσα από την ακόμα θαμπή ατμόσφαιρα και από τα νέφη, όπως ακριβώς το φως περνάει μέσα από την κουρτίνα ενός παραθύρου. Δηλαδή, όταν είναι ημέρα και περνάει το φως μέσα από το παράθυρό μας, αν είναι τραβηγμένη η κουρτίνα, δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο κατάματα, δηλαδή να αντικρίσουμε την πηγή του φωτός, αλλά διαχέεται το φως και μπαίνει μέσα και φωτίζει το δωμάτιό μας. Αν τραβήξουμε την κουρτίνα, μπορούμε με ακρίβεια να εντοπίσουμε τη θέση του ήλιου στον ουρανό. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, το καταλαβαίνουμε βέβαια αυτό και για την ύπαρξη του ήλιου και από το θέμα της εναλλαγής του φωτός και του σκότους. Γιατί λέει ότι ο Θεός λέει, κάλεσε λέει, το φως ημέρα, το δε σκότος εκάλεσε νύχτα, που σημαίνει ότι υπάρχει εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Και αυτή η εναλλαγή ημέρας και νύχτας προϋποθέτει, όπως ανέφερες και πριν, την κίνηση της γης γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο. Mm-hmm. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ήλιος προϋπάρχει της γης και το γεγονός ότι αναφέρεται στην τέταρτη ημέρα οφείλεται ακριβώς στο γεγονός αυτό που είπαμε, ότι λόγω της πυκνότητας ατμόσφαιρας αρχικά το φως δεν φτάνει καθόλου στην επιφάνεια της γης, μιλάμε για σκότος επί προσώπου της αβύσου, και εν συνεχεία με την διαταγή του Θεού γεννηθεί το φως, πλέον η ατμόσφαιρα αραιώνει και αρχίζει το φως να φτάνει ως διάχυτο φως πάνω στην επιφάνεια της γης και φυσικά να γίνεται αντιληπτή με την περιστροφή της γης η εναλλαγή ημέρας και νύχτας.
Ανέστερα, να μείνουμε λίγο στην πρώτη μέρα. Έτσι, έχω αρκετά πράγματα σήμερα δει mm-hmm. και μου έχουν κινήσει πολύ την περιέργεια και το ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα το εδάφιο που λέει «Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». Είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο κινεί τα πάντα. Και παρόλο που θα περιγράψουμε φυσικές διεργασίες, όλες γίνονται κατά προσταγή Κυρίου. Δεν θέλουμε με τίποτα να άρουμε, να βγάλουμε την θεϊκή παρέμβαση, η οποία είναι σαφής. Αλλά αυτή η θεϊκή παρέμβαση πολλές φορές πυροδοτεί και κάποιες φυσικές διεργασίες, οι οποίες εντελούνται και μπορούμε και εμείς ως επιστήμονες να παρατηρήσουμε. Το ρήμα που χρησιμοποιεί εκεί, ως λέει Πνεύμα Θεού εφαίρετο, στα εβραϊκά λέγεται Ραχάπ. Και αυτό απαντάται μόνο άλλη μία φορά σε όλη τη βίβλο. Παρόλο που τα εβραϊκά έχουν μικρό λεξιλόγιο και πιο πολλές λέξεις απαντούνται πολλές φορές, η συγκεκριμένη λέξη απαντάται μόνο μία ακόμα φορά και είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Είναι στο 32 κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Δευτερονόμιο λοιπόν λάμδα β και στο 11 εδάφιο, όπου ο Κύριος περιγράφει κάτι στο φυσικό βασίλειο και είναι πολύ ωραίο. Σελίδα 206 και 11 εδάφιο. Καθώς λέει ο αετός σκεπάζει την φωλιάν αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνουν τα πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς και σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησε αυτόν και δεν είτο μετ' αυτού ξένος Θεός. Δηλαδή χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα για τον αετό, ο οποίος εξαπλώνει και φέρεται πάνω από τους νεοσούς του για να τους καλύψει και να τους προστατεύσει. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο δημιουργική δύναμη, αλλά και δύναμη φροντίδας και αγάπης, αρχίζει και σηματοδοτεί τις ενέργειες εκείνες που θα οδηγήσουν τελικά στην, στο μεγαλύτερο βέβαια δημιούργημα και το, που είναι ο άνθρωπος, το οποίο προώρησε ο Θεός να είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι αυτό.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, να πούμε και ότι ο Θεός, ο οποίος είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνας, είναι και θα μπορούσαμε να πούμε, μας με επιτραπεί η έκφραση, η δουλειά του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ο Θεός δια του Λόγου του εν πνεύματι Αγίο επίησε όλη τη δημιουργία, και εδώ το Πνεύμα το Άγιο στέκεται επάνω στην επιφάνεια των υδάτων, προσμένοντας τη διαταγή του Θεού, το Λόγο δηλαδή, ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού, για να γίνει η εκτέλεση. Και το Πνεύμα το Άγιο με τον ίδιο τρόπο εκτελεί το Λόγο του Θεού και μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό είναι ένα εδάφιο πολύ παρηγορητικό για όσους είμαστε βαπτισμένοι στο Πνεύμα το Άγιο. Πώς το Πνεύμα το Άγιο, πραγματικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, συμβοηθεί στα ασθενείας ημών. Πολλές φορές η καρδιά μας είναι σαν τη σκοτεινή γη. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, έχουμε χάσει το φωτισμό μας, είμαστε στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι. Η καρδιά μας είναι μια γη άμορφη, έρημη, σκοτάδι επιπρόσωπο της Αβύσσου. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε? Μπορούμε να πάμε στην προσευχή και να αρχίσουμε να ζητάμε τον Κύριο να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και να αρχίσουμε να μιλάμε γλώσσες όπως δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν αφήσουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να φέρεται πάνω στη σκοτεινή γη της καρδιάς μας, την άμορφη, την έρημη, αλλά αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να φέρεται πάνω σε αυτήν, κάποια στιγμή θα δοθεί εντολή. Γεννηθεί το φως και θα έρθει πάλι ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου να μας φωτίσει, να μας επισκεφτεί και να ζεστάνει την καρδιά μας και να κάνει μια νέα δημιουργία πάνω σε αυτήν.
Και αυτή η ερμηνεία που δίνεις, Ανέστη, ξέρετε, όταν κάτι αναλύουμε και βλέπουμε, ας πούμε, στο δημιουργικό και στο φυσικό κόσμο, πρέπει να υποστηρίζεται και στο πνευματικό. Γιατί πραγματικά μέσα από την δημιουργία και την ανάλυση αυτή, ο Κύριος ο ίδιος, δια των προφητών του, πήρε πολλά παραδείγματα και αναλογίες με την αναγέννηση. Λέει μάλιστα στο λόγο του Κυρίου για τον Αποστόλου Παύλο ότι ο υπόν λέει να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως τις έλαμψεν τας καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήδη από εκεί καταλαβαίνουμε ότι το φως που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που λέει ο Μαλαχίας, ο Χριστός, υπήρχε. Πότε? Όταν δημιουργήθηκε η γη, ήδη υπήρχε ο ήλιος. Όταν η γη που είναι η καρδιά μου, ο ήλιος υπάρχει. Γιατί υπάρχει σκότος σε μένα? Γιατί πολύ απλά δεν αφήνω εγώ το φως της δικαιοσύνης, το φως του Κυρίου να φτάσει στην καρδιά μου. Και το περιγράφει πολύ ωραία στον Ήθιτα κεφάλαιο Ισαΐας αυτό και λέει: «Δεν εσμικρύνθη, λέει, η χείρα μου, ώστε να μην δύναται, λέει, να ενεργήσει, αλλά οι αμαρτίες, λέει, ημών, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών». Άρα ο Θεός υπάρχει, προφανώς και υπάρχει. Γιατί έχω σκοτάδι? Γιατί υπάρχουν χωρίσματα. Τι ώρα που το λέει Ισαΐας, και εδώ αυτό υπήρχε. Υπήρχε χώρισμα μεταξύ του προσώπου της Αβύσσου, μεταξύ της γης και μεταξύ του ήλιου, του φυσικού τώρα ήλιου. Υπήρχε αυτή από την τρομερή βέβαια ηφαιστειακή δραστηριότητα που έχει αρχίσει να γίνεται, όλα τα σωματίδια που ερώντουσαν και από τα ήλιο, μεθάνιο, αμμονία κλπ. Υπήρχαν σωματίδια τα οποία δεν αφήναν το φως του ήλιου να έρθει. Τώρα ένα ερώτημα πάνω σε αυτό είναι πώς ξαφνικά αυτή η ατμόσφαιρα αραίωσε τόσο, ώστε ναι μεν το φως του ήλιου να φτάνει, αλλά διάχυτο. Και την απάντηση δίνουν οι επιστήμονες με ένα τρομερό φαινόμενο, το οποίο είναι η σύγκρουση μιας πολύ μεγάλης μάζας με την επιφάνεια της γης. Ξέρετε ότι αν παρατηρήσουμε τη γη, το σύστημα γης σελήνης έχει ένα, αυτό το δίπολο έχει ένα τρομερό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι, θα λέγαμε, διάφορο όλων των άλλων πλανητών. Αν δείτε τους άλλους πλανήτες, όσοι έχουν δορυφόρους, έχουν πολύ μικρούς δορυφόρους. Αδειοδία, σε παράδειγμα, δεν θυμάμαι, έχει κάποια δεκάδες δορυφόρους, οι οποίοι όλοι είναι υπερβολικά μικροί σε σύγκριση με το μέγεθός του. Από την άλλη, θα δούμε ότι κοντινότεροι, και νομίζω έχει περισσότερες πληροφορίες, Ανέστη, πιο κοντινοί πλανήτες όπως ο Ερμής και η Αφροδίτη, έχουν πολύ πυκνή ατμόσφαιρα ακόμα και τώρα. Δηλαδή, όσο πιο κοντά στον ήλιο ένας πλανήτης και τόσο μικρός είναι, τόσο η ατμόσφαιρά του είναι πολύ πυκνή. Πώς ξεφορτώθηκε αυτή την πυκνή ατμόσφαιρα η γη? Και την απάντηση που δίνουν οι επιστήμονες είναι ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν έγινε σύγκρουση ενός πολύ μεγάλου σώματος στο μέγεθος του Άρη με τη γη, και από την σύγκρουση αυτή εκτινάχθηκε ένα μεγάλο μέρος της τότε ατμόσφαιρας της γης στο διάστημα και δημιουργήθηκε έτσι η σελήνη. Και από τη σχέση αυτή τώρα γης-σελήνης, η οποία εναρμονίστηκε σε αυτόν τον κύκλο περιστροφής των 28 ημερών, δημιουργήθηκαν και άλλα φαινόμενα όπως είναι οι παλίριες κλπ. Άρα Πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό, πλούτησε και το φλοιό της γης με βαρύτερα στοιχεία, αναγκαία για τη ζωή. Δηλαδή, πραγματικά σκιαγραφούμε πράγματα τα οποία η επιστήμη καταγράφει και τα οποία τα βλέπουμε να συντελούνται με αυτή την αλληλουχία μέσα στο λόγο του Θεού.
Και όσο έτσι περνούσε ο χρόνος και η γη περιερχόταν σε φάση ψήξης και σχηματιζόταν ο στερεός φλοιός, διάφορα αέρια τα οποία ήταν διαλυμένα μέσα στην πυρακτωμένη αρχικά μάζα που ήταν η γη, έρχονται να σχηματίσουν αυτή τη δεύτερη ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται κυρίως, όπως πιστεύουν βέβαια, 85% νερό, υδρατμή δηλαδή, 10% διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του αζότου. Αρχίζουν να σχηματίζονται σύννεφα και στη συνέχεια με κατακριμνήσεις νερού έχουμε ελάττωση υδρατμών και διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αρχίζει να επικρατεί το άζωτο, το οποίο το ξέρουμε και σήμερα ότι η σύσταση της ατμόσφαιράς μας είναι περίπου 80% άζωτο, και στη συνέχεια να δημιουργείται οξυγόνο από τη φωτοδιάσπαση μορίων υδρατμών από την ισχυρή τότε η περιόδια ακτινοβολία. Όταν διασπάται το νερό, όπως ξέρουμε, δίνει υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο ως ελαφρύτερο θα μπορούσε να διαφύγει στο διάστημα. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου σχηματίζουν το οξυγόνο 2 ή το οξυγόνο 3, όπως λες, που είναι το όζον. Οπότε αρχίζουν σιγά σιγά να σχηματίζονται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη φυτικών οργανισμών. Οι φυτικοί οργανισμοί, θα τα πούμε στην επόμενη μέρα που θα δούμε, με τη φωτοσύνθεση αυξάνουν τη συγκέντρωση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, και έτσι κάποια στιγμή στην τέταρτη μέρα φτάνουμε στην ακόμα μεγαλύτερη αραίωση, όπου αρχίζει να φαίνεται ο ήλιος. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πω λίγο αυτό που ανέφερες πριν, Δημήτρη, όσον αφορά την ατμόσφαιρα διάφορων πλανητών. Εμείς σήμερα στη Γη, μια μέση επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη μας είναι περίπου 27 βαθμοί Κελσίου, μια μέση επιφανειακή θερμοκρασία. Αυτή η θερμοκρασία είναι αποτέλεσμα μιας πολύ λεπτής ισορροπίας διαφόρων παραγόντων. Ένας από αυτούς είναι και η σελήνη, την οποία ανέφερες, η οποία καθιστά τη Γη έναν έφορο αγρό, όπως λέει ένα άρθρο, και όχι μια παγερή έρημο ή μια πύρινη κόλαση. Σε αντίθεση με αυτά, η Αφροδίτη, που είναι κοντινότερη στον ήλιο, καλύπτεται από πυκνά σύννεφα. Η επιφάνειά της δεν μπορεί να εξεραστεί με τηλεσκόπια, ούτε στο ορατό ούτε στο υπερυθρό φάσμα, μόνο με ραδιοκύματα. Η επιφανειακή της θερμοκρασία είναι 477 βαθμοί Κελσίου. Λιώνει και ο Μόλυβδος σε τέτοια θερμοκρασία. Η θέση της Αφροδίτης και η ανακλαστικότητα της επιφάνειάς της θα έπρεπε να έδιναν μια μέση επιφανειακή θερμοκρασία γύρω στους μείον 35 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά έχει τους 477 βαθμούς Κελσίου, γιατί έχει εξαιρετικά έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου λόγω αυτής της πολύ πυκνής ατμόσφαιρας. Είναι 90 φορές πυκνότερη από τη Γη και αποτελείται κατά 96% από διοξίδιο του άνθρακα, που είναι, όπως ξέρουμε, αέριο θερμοκηπίου. Επιστήμονες αναφέρονται ότι ένας κρίσιμος παράγοντας είναι ότι στην επιφάνεια της Γης υπήρχε το νερό σε υγρή μορφή, ενώ στην Αφροδίτη κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Το νερό σε υγρή μορφή παγίδευσε το διοξείδιο του άνθρακα, σχηματίστηκαν ανθρακικά ορυκτά, παγιδεύτηκαν στα ενζηματογενή πετρώματα της γης κλπ. Ενώ στην Αφροδίτη τέτοιος μηχανισμός δεν έγινε. Τώρα, εντάξει, έχω μπροστά μου πολλές λεπτομέρειες, να μην επισέλθουμε σε αυτές. Καταλήξαμε, τέλος πάντων, στην Αφροδίτη καταλήγει η κατάσταση σε ένα μη ελεγχόμενο φαινόμενο θερμοκηπίου, το οποίο οδηγεί σε αυτή την τεράστια θερμοκρασία στην επιφάνειά της, εντελώς αφιλόξενη για τη ζωή, μόνιμα πυκνή ατμόσφαιρα και πυκνά σύννεφα. Και αν θέλουμε να δούμε και το αντίστροφο φαινόμενο, είναι ο Άρης, ο οποίος
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της θεληματικής απήκησής του, με τις προσδοκίες για απήκηση.
Ναι, συνέβησαν αντίθετα φαινόμενα αντίθετων μηχανισμών. Είχαμε μια συρρήκνωση της ατμόσφαιρας και έτσι η ατμόσφαιρά του είναι πολύ αραιή και η επιφανειακή του θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.
Έχει τρομερές διακυμάνσεις, νομίζω.
Ναι.
Μεταξύ μέρας και νύχτας, καθώς.
Ναι, ναι. Δεν το έχω μπροστά μου το συγκεκριμένο, αλλά κάποιοι επιστήμονες, λέει, παρουσιάζουν την ιστορία του υγρού νερού, την ιστορία των τριών πλανητών, Αφροδίτη, Γη και Άρης, μοιάζει, λέει, κάπως με το παραμύθι με τα τρία αρκουδάκια και τη σούπα. Στο μεγάλο πιάτο η σούπα ήταν καυτή, στο μικρό ήταν κρύα, ενώ στο μεσαίο ήταν χλιαρή. Έτσι, η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή, ο Άρης πολύ κρύος, η Γη όμως έχει την κατάλληλη θερμοκρασία.
Επομένως, όπως για 2-3 λεπτά μας είχε ανέστη, στη δεύτερη δημιουργική μέρα ουσιαστικά μπήκαμε. ότι αφού έχει ξεκαθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα και έχουμε αυτό το διάχυτο φως και την αλλαγή μέρας και νύχτας, με τις διαδικασίες μας, είπες, έχουμε την ουσιαστικά εμφάνιση του λεγόμενου υδρολογικού κύκλου. Άρα η δεύτερη μέρα, αυτό που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, σαν ύδατα πάνω από το στερέωμα και ύδατα κάτω από το στερέωμα, δεν είναι κάτι υπερφυσικό ή κάτι διαφορετικό, είναι τα ύδατα πάνω από το στερέωμα, τα οποία είναι με τη μορφή των υδρατμών, τα σύννεφα, και τα ύδατα κάτω το στερέωμα, τα οποία είναι οι υδάτινοι όγκοι των ωκεανών. Και το στερέωμα ουσιαστικά ταυτίζεται εν ολίγης με την ζώνη της τροπόσφαιρας. Ουσιαστικά είναι η κατώτερη ζώνη της ατμόσφαιρας, στην οποία συμβαίνουν και τα περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Και θα δούμε βέβαια. Ξανέστηκα, κάτι θες να πεις πάνω εδώ?
Ναι, ένα σχόλιο θέλω να κάνω σχετικά με τη λέξη στερέωμα, γιατί παραπέμπει πολλές φορές σε αρχαιοελληνικές πεπιθήσεις ότι η γη, ας πούμε, είναι επίπεδη και ο ουρανός είναι ένας θόλος σαν γυαλί, ας πούμε, πάνω στον οποίο είναι στερεωμένα τα διάφορα ουράνια σώματα και πάνω σε αυτόν κινούνται ή έξω από αυτόν. Γι' αυτό και εξού και η λέξη στερέωμα. Να πούμε βέβαια ότι είναι πολύ πιθανόν η λέξη στερέωμα, η οποία χρησιμοποιείται από τους Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους, να είναι επηρεασμένη, να υποδηλώνει μάλλον τον επηρεασμό από τις τότε αντιλήψεις, τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις της εποχής εκείνης περί του ουράνιου θόλου που αναφέραμε. Αν δούμε όμως το πρωτότυπο κείμενο, γιατί και εδώ και η μετάφραση του Βάμβα, πιθανότατα, χωρίς να είμαστε βέβαιοι, επηρεασμένοι από την μετάφραση των Εβδομήκοντα, αναφέρει την ίδια λέξη, στερέωμα. Η εβραϊκή λέξη, η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη, θα μπορούσε καλύτερα να μεταφραστεί ως, δεν υπάρχει ακριβώς ελληνική, αλλά επέκτασμα ή διάστημα, δηλαδή δημιουργία μιας απόστασης.
Μάλιστα.
Μιας απόστασης ανάμεσα στα ύδατα τα οποία είναι πάνωθεν της γης και τα ύδατα τα οποία είναι υπεράνω της γης.
Μια ζώνη.
Μια ζώνη. Γι' αυτό λέει και ότι τα πετεινά, λέει, πετώμενα στο στερέωμα του ουρανού. Προφανώς δεν εννοεί τα πετεινά να πετάνε μέσα σε κάποιο συμπαγές υλικό, αλλά σε αυτή την απόσταση, όπως είπες,
στο διάκαινο μεταξύ.
Πολύ ωραία, που είναι η τροπόσφαιρα, ίσως και κάποιο άλλο σπανότερο, αν και τα σύννεφα είναι εντός της τροπόσφαιρας, οπότε μπορούμε να πούμε η τροπόσφαιρα, η απόσταση μεταξύ των υδάτων που είναι πάνω στην επιφάνεια της γης και των υδάτων τα οποία είναι συσσωρευμένα μέσα στα σύννεφα σε αέρια μορφή.
Και θέλω να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, Ανέστη, καθώς μιλάμε για τον υδρολογικό κύκλο ουσιαστικά, ο οποίος αναπτύσσεται στη δεύτερη μέρα με τον Ιώβ στο, αν θυμάμαι καλά, λάμδα σίγμα είναι. Ναι. Είναι στο 25 με 28 εδάφιο του λάμδα σίγμα, 36 κεφαλαίου του Ιώβ, στην 508 σελίδα, όπου μιλάει ο Ελιού και λέει: «Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τα ζαρανίδας του ύδατος, αυτέ καταχέουσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ρένουσιν αφθόνος σταλάζουσιν επί τον άνθρωπο». Περιγράφει πόσο κατανόητος είναι ο Θεός και πόσο μέγας, και δείχνει ένα παράδειγμα αυτού του θαυμαστού υδρολογικού κύκλου. Αυτός ο κύκλος και ένα κύκλος του νερού που έχουμε κάνει ξεχωριστές εκπομπές και έχουμε τις κατακριμνήσεις με την χιόνα, το χαλάζι, τη βροχή, αλλά και τις εξατμίσεις όλων των υδάτινων μαζών, ώστε, λέει ο εκκλησιαστής, εκεί που λέει, ρέουνε, εκεί πάλι επιστρέφουνε. Και λέει, γίνεται πάλι ο κύκλος. Ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.